Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujinić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan u Dnevniku izdvajam.
Dodik i Cvijanovićeva u posjeti Mrkonjić gradu prisustvovali početku izgradnje fabrike za preradu metal silicijuma RS Silikon u naselju Vjelajce.
Sutra na Brčanskoj Malti u Tuzli na gradskom groblju u Pučilama kod Bijeljine obilježavanje 22 godine od stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni.
Dnevnim redom promijenjena svrha strukturalnog dijaloga, izjavio ministar Jovičić.
U Turskoj poginula 232 rudara.
Fudbaleri Benfike i Sevilje večeras odlučuju o pobjedniku Lige Europe. Utakmicu od 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno, svježije padevine u većini krajeva. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović boravili su danas u posjeti opštini Mrkonjić grad. Premijerka Cvijanović razgovarala je s načelnicom opštine Divno Maničić. U mjestu Bjelajce kod Mrkonjić grada danas je položen kamen temeljac za izgradnju fabrike za preradu metal silicijuma RS Silikon, čiji je investitor kompanija Metal EG Grupa iz Breše. Vrijednost investicije iznosi 30 miliona evra, a vlada Republike Srpske učestvovala je sa 9 miliona maraka. U Mrkonjić gradu bio je i naš novinar Aleksandar Javorac.
Prioritet u zapošljavanju imaće lokalno stanovništvo. Posla u novoj fabrici, koja bi trebalo da počne sa radom u avgustu naredne godine, bit će za najmanje 100 radnika, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nakon, moram da kažem, dužih razgovora sa investitorom, rješavanja mnogih problema koji su bili organizacionog, finansijskog i drugih pitanja trebalo se rješavati, evo danas smo u prilici da polože se kamen temeljac i vi svjedočite tome. Ono što se planira, to je da se fabrika otvori u augustu iduće godine i onda će biti dokaz ove dobrih dogovora koje smo imali ovdje.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović istakla je da je kompanija Metal EG Grupa iz Breše jedna od 4 kompanije koja je dobila podsticaj od vlade Republike Srpske.
Ono što sam danas rekla ovdje i obraćajući se na ovom važnom događaju jeste svakako da smo mi jedan prostor koji jeste konkurentan za industriju zbog s obzirom na to da recimo cijena električne energije svugdje važan dakle, element. Svakako da smo tu konkurentni s obzirom da je cijena industrijske energije daleko, daleko niža nego što je to slučaj i u federaciji, a posebno kad su u pitanju zemlje regije.
Načelnik opštine Mrkonjić grad Divna Aničić izjavila je da investicija od 30 miliona evra ima ogroman značaj za razvoj ove opštine.
Plan je da zaposle oko 100 radnika, oni imaju ugovor sa vladom Republike Srpske, imaju obavezu zapošljavanja 100 radnika, međutim ovo je procesna industrija koja nosi sa sobom još veliki broj radnika koji će opsluživati fabriku kroz razne uslužne djelatnosti. To je stvarno nemjerljivo i za Mrkonjić grad i vrlo značajno i za cijelu privredu Republike Srpske.
Izgradnju fabrike podržavaju i građani Mrkonjić grada.
Biće dobro za ljude da se zaposle, ako neće biti štetno za omladinu, za djecu, ako neće biti zagadljivo. Ako će biti zagadljivo, onda ne znam što da kažem.
Komentar je da je dobro sve što se gradi, da je to potez dobar, opravdano.
Podosta će značiti. Za razvoj jednog grada, izgradnja jedne fabrike uvijek je dobro došla.
Obilježavanju početka izgradnje fabrike prisustvovali su i ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija, ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Ruđer Korijas, kao i predstavnici opštine Mrkonjić grad i privredne zajednice.
Poslanici Saveza za bolju budućnost danas su sa sjednice predstavničkog vijeća BH parlamenta uputili inicijativu Savjetu ministara za smjenu ministra iz SDP-a Zlatka Lagumdžije Sekerijaha Osmića. U obrazloženju traženja smjena je navedeno da Lagumdžija loše vodi spoljnu politiku, dok Osmića optužuju što nije spriječio intoniranje himne Republike Srpske u kasarni Kozara prilikom proslave dana 3. pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovorio je da je to dan Vojske Republike Srpske i da će se i u buduće isticati zastava i intonirati himna Republike Srpske. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Poslanici SBB-a danas su na zaobilazan način kroz poslanička pitanja poslali inicijativu za smjenu Lagumdžije i Osmića. Za ministra inostranih poslova su rekli da njegovu smjenu traže građani i da loše obavlja svoj posao, dok su Osmiću zamjerili što nije reagovao da se u kasarni Kozara prilikom proslave dana 3. pješadijskog Republika Srpska puka ne vijori zastava niti intonira himna Republike Srpske. Poslanica SBB-a Ismeta Dervoz.
Vidjela sam jednu izjavu koja je data da je on zatražio istragu o tome, a da su kršenja protokola bila vidljiva već na samom dolasku u Banja Luku. Dakle, on sam zna da je to apsolutni propust i to je nešto što zahtjeva odgovornost.
Šef kluba poslanika SNSD-a Drago Kalabić kaže da se mora reagovati jer je to loša poruka.
Čim to nekome smeta, to je vrlo ružna poruka Banja Luci, bivšim pripadnicima Vojske Republike Srpske, onima koji su sad u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, tako da dovoljno je samo pročitati tu inicijativu da se vidi kud ona vodi.
Šef kluba poslanika SDA Asim Sarajlić nije bio decidan kada je inicijativa u pitanju, ali je rekao da su i ranije tražili smjenu Lagumdžije.
Dakle, to kad dođe na dnevni red, mi ćemo svakako imati svoj stav, a naš stav je poznat već više od 2 godine. Dakle, SDA je prva je pokrenula smjenu gospodina Lagumdžije, drugi su ga tada sačuvali na vlasti.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik bio je decida da se u protokolu obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske neće ništa mijenjati.
To je Dan Vojske Republike Srpske i ništa logičnije nego da se intonira himna i da se izloži zastava. Oni koji uporno hoće da negiraju Republiku Srpsku vode svoje ratove negdje tamo u Sarajevu. To je njihov problem, koliko znam SBB može da traži što hoće, on nije ni dio skupštinske većine, niti može bilo šta drugo da uredi.
U nastavku sjednice vođena je oštra debata između hrvatskih i bošnjačkih poslanika o prijedlogu izmjena izbornog zakona koje su uputili delegati iz hrvatskog naroda, a odnose se na način izbora u Mostaru.
Sutra će mirom šetnjom sa upaljenim svijećama i polaganjem vijenaca na Brčanskoj Malti u Tuzli i parastasom na gradskom groblju u Pučilama kod Bijeljine biti obilježene 22 godine od stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni. Porodice poginulih, ali i preživjeli učesnici Tuzlanske kolone ogorčeni su što za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Prilog Lidije Bešlić.
Radovan Krstić bio je mladi vojnik Jugoslovenske narodne armije koji je služio vojni rok u Tuzli. Prilikom povlačenja kolone i napada na Brčanskoj Malti Krstić je zadobio 5 rana, a potom mu je pripadnik muslimanskih snaga Izet Smajić pucao u glavu.
Izvadio je pištolj i pucao me evo ovdje, pa je prošao metu kroz usta i ovdje izašao. Da, bio sam na suđenju, eto Smajić Izetu, oslobođen je čovjek, nedovoljno dokaza.
Komanda 92. motorizovane brigade sa vlastima u Tuzli postigla je dogovor o mirnom i bezbjednom napuštanju Tuzlanske kasarne. Međutim, kolona je prilikom povlačenja po odluci kriznog štaba u Tuzli napadnuta. Da se radi o organizovanom i planiranom napadu govori činjenice da je pucano u vozače kako bi se zaustavila kolona, a potom je pucano po vojnicima, istakao je Milan Torbica, savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite koji navodi i organizatore napada.
Zelene beretke, MUP i Patriotska liga, kao i teritorijalne jedinice BiH. To je bilo planiran napad.
U Tuzlanskoj koloni 54 vojnika proglašene su mrtvima, još 96 pripadnika se vode kao nestali. Porodice poginulih, invalidi i vojnici Tuzlanske kolone nikada neće odustati od pravde i istine i tražimo od rukovodstva Republike Srpske i tužilaštva da pokrenu ovaj postupak, naglasio je Radojica Ilić, učesnik Tuzlanske kolone.
U svom tom lancu od svih opštinskih struktura, vojnih struktura, svi su oni odgovorni za ono što se desilo u Tuzli, od Selma Dešovića, Nehmeda Vrajića, Nehmeda Žilića, svi oni, Ilije Jurišića.
Prema programu obilježavanja 22. godišnjice stradanja pripadnika JNA u Tuzli sutra u 8:30, organizovano će se autobusima sa gradskog trga u Bijeljini krenuti za Tuzlu. Od 10:00 na Brčanskoj Malti održat će se mirna šetnja sa upaljenim svijećama i služit će se pomen, a u 12:00 na gradskom groblju u Bijeljini služit će se parastos poginulim u Tuzlanskoj koloni.
Predsjedavajući Haškog tribunala Alfon Sori potvrdio je da je odbrana generala Ratka Mladića odobreno 207,5 časova za iznošenje odbrane, izjavila je portparolka sekretarijata i sudskih vijeća tribunala Magdalena Spalinska.
Isti broj sati ranije dobilo i tužilaštvo. Spalinska je istakla da sudsko vijeće nije ograničilo broj svjedoka koje odbrana može pozvati.
Ni nakon sedme sesije strukturalnog dijaloga koji je počeo 2011. a koji se i danas odvija u Sarajevu, razlozi zbog kojih je počeo nezadovoljstvo Republike Srpske brzinom rješavanja predmeta ratnih zločina nad Srbima neće biti ništa manji. Pritiscima i opstrukcijama iz suda i tužilaštva BiH pa i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta onemogućene su bilo kakve izmjene zakona koji uređuju rad ovih institucija. A da li se uz reformu pravosuđa ponovo pokušava reformisati policija? U prilogu Vesne Stakić.
Borba protiv korupcije za vladu Srpske nije neželjena tema, ali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić ponovio je da za razgovore o saradnji policija i tužilaštava nije ni mjesto ni vrijeme i da je svaki pokušaj prenosa nadležnosti na štetu MUP-a Srpske nedopustiv.
Imamo Ustav Republike Srpske koji poštujemo, Ustav Bosne i Hercegovine koji poštujemo, preporuke Narodne skupštine koji su nas uveli u ovaj strukturalni dijalog, odluku vlade Republike Srpske, mi od toga nećemo stupati.
Dok se problematika zbog koje je i otpočeo strukturalni dijalog razvodnjava, sud i tužilaštvo BiH i dalje rade po zakonima koje je svojevremeno nametnuo visoki predstavnik. Očito na zadovoljstvo predsjednice suda BiH Medžide Kreso.
Slušamo od predstavnika Republike Srpske da su oni na neki način vlasnici ovoga strukturalnog dijaloga. Nema vlasništva nad dijalogom. Vlasništvo nad rezultatima dijaloga je vlasništvo države Bosne.
Kupuju vrijeme da bi se zaboravilo na temelje na kojima se strukturalni dijalog zasniva, reformu pravosuđa, smatra ministarka pravde Srpske Gorana Zlatković.
Ni u kom slučaju ne smatramo se vlasnicima. Kada je započet strukturalni dijalog, tad su utvrđene teme i mi želimo samo da se vratimo na te teme.
Zagovornik povratka na izvorne teme strukturalnog dijaloga jeste i Ministarstvo pravde BiH, što je danas potvrdio zamjenik ministra Srđan Radulj.
Imamo konstantan pritisak i konstantnu opstrukciju od suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji u protekle tri godine opstruišu bilo kakav pokušaj promjene u zakonodavnoj oblasti u domenu pravosuđa.
Jedino što pravosuđe označava kao napredak nakon tri godine strukturalnog dijaloga jeste prenos predmeta sa BiH tužilaštva u nadležnost okružnih i kantonalnih tužilaštava, što se za sada može smatrati pospremanjem jednih na uštrb drugih ladica.
Direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije i kopredsjedavajući strukturalnog dijaloga BiH i Evropske komisije o reformi pravosuđa Jean-Éric Paquet u ekskluzivnom intervju za Radio Televiziju Republike Srpske negirao je da je proširenje dnevnog reda na pitanje vladavine prava uvod u novu inicijativu za reformu policije.
No, it's not the case. We will discuss the work, the common work.
To nije slučaj. Zajednički rad u pogledu vladavine prava uključuje konkretnom saradnju policije i tužilaštava. Ako hoćete efikasno pravosuđe, odnosno da dokazi koje prikupi policija budu prihvatljivi pred pravosudnim institucijama, pred tužilaštvom i sudom, morate osigurati da je kompletan lanac vladavine prava bude efikasan. To je nešto što se radi u cilju postizanja što efikasnijeg pravosuđa koje ovi građani ove zemlje očekuju.
Expect from the judiciary.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Mrkonjić gradu da u BiH više ne može biti nikakve priče o reformi policije. To su obične spekulacije, kategoričan je predsjednik Dodik.
A što se tiče reforme strukturalnog dijaloga i reforme pravosuđa, vi znate da je on otvoren na bazi dogovora koji sam ja imao sa gospođom Catherine Ashton i tamo je locirano četiri pitanja koje su primarno trebalo da se riješe, nijedno od njih nije bilo riješeno. Da bi mi odložili u to vrijeme referendum, mi ne odustajemo od te priče i ukoliko se zaista ne bude napravljeno značajni pomaci, mi nećemo bježati od toga da reaktiviramo naš prvobitnu namjeru vezano za donošenje odluke o vanustavnoj poziciji suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. S druge strane, apsolutno je neprihvatljivo ni jednoj državi Europske unije, odnosno zemlje koja je pristupala Europskoj uniji, nikada u ravnopravnom nivou nisu učestvovali predstavnici sudova i tužilaštava u razgovorima o strukturalnim reformama, nego što činili predstavnici ministarstava i vlasti te zemlje. Pokušao je da se provuče priča o sudu i tužilaštvu i njihovom prisustvu i na nivou strukturalnog dijaloga mora da bude riješena tako što su oni udaljeni iz tog strukturalnog dijaloga.
16:14 u nastavku dnevnika slijedi.
Za Višegrad crveni meteoalarm u Republici Srpskoj, porast vodostaja u Federaciji BiH, poplave.
Počinje izgradnja 42 stambene jedinice u Zvorniku za boračke kategorije.
Sabor Srpske pravoslavne crkve danas u Studenici, sutra u Beogradu.
Kiša koja konstantno pada na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije najviše je problema prouzrokovala opštinama Istočno Novo Sarajevo i Pale. Uslijed velikih količina padavina došlo je do porasta vodostaja rijeka Bosne i Drine. Opširnije Mirjana Graveš.
U opštini Istočno Novo Sarajevo u naseljima Tilava i Toplik poplavljeno je nekoliko pomoćnih objekata. U Palama se izlila rječica koja je ugrozila desetak kuća, kaže portparolka Republičke uprave civilne zaštite Branka Klarić.
U mjestu Ljubogošta izlio se potop i zaplavio 4-5 domaćinstava. U opštini Sokolac u Novom Selu gdje su bili zaplavljeni pomoćni objekti, angažovana je radna mašina UT koja pršćeni propusti te voda prilično povukla i za sada ne ugrožava objekte.
Protok Drine na hidrocentrali u Zvorniku od jutro straste, a u popodnevnim časovima mogao bi dostići 1800 metara kubnih u sekundi, kaže Klarićeva.
Ovaj protok bi zaplavio bio vikend naselja Amelijama i Janji.
U opštini Pelagićevo ugroženo je desetak domaćinstava, rekao je načelnik opštine Simo Stakić.
Poplavljeni poljoprivredni površina i poplavljeni putnih pravaca u naseljenom mjestu Čendići, u naseljenom mjestu Šarkanovići i u naseljenom mjestu Starčevići.
U opštini Srebrenica izlila se rijeka Križevica u naselju Potočari, a vodena bujica zaplavila je oranice i prodrla u pomoćne objekte. Komandir štaba civilne zaštite Foča Čedo Zelović rekao je da kiša prijeti da podigne vodostaje rijeke Čehotine i Bistrice, pa je potrebno da građani budu u pripravnosti kako bi na vrijeme evakuisali stoku i materijalna dobra ukoliko dođe do njihovog izlijevanja.
Pratit ćemo stanje na terenu u narednim satima. Ako bude ovakav vodostaj, može doći do plavljenja određenih dijelova u samom naselju Lazarevo i u naselju Miljenina.
Zbog izlijevanja vode na kolovoz, saobraćaj se odvija otežano na putevima koje održava preduzeće Romanija putevi, a dodatne probleme stvara i snijeg koji pada na planinskim prevojima, kaže zamjenik rukovodioca održavanja puteva u ovom preduzeću Mišo Miljanić.
Imamo dosta problema sa ovom odvodnjom što je logično s obzirom na veliko skrivno područje na putima koje mi održavamo također i odvona. I imamo na jahodni blizu 30 cm snijega je palo, čišćenje u toku.
Na području Federacije BiH rijeka Miljacka koja protiče kroz Sarajevo je nabujala i nivo vode je porastao skoro do mostova. Veliki dio kantona Sarajevo ostao je bez struje jer su poplavljene trafostanice. Najkritičnije stanje je na području opštine Iliđa gdje je došlo do izlijevanja potoka. Zbog obilnih padavina rastu vodostaj rijeka i u Srbiji. U Valjevu i dijelovima opština Lajkovac i Ub proglašena je vanredna situacija. Stotine hektara njiva u opštini Kosjeriće pod vodom zbog izlijevanja skrapeža. Na cijelom slivu Kolubare na snazi je vanredna odbrana od poplava.
Evo još jedna informacija o poplavama. Naime, zbog izlivanja rijeke Zeleni Jadar, danas je evakuisana jedna porodica u miličkom naselju Mišić i rekao je starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Miodrag Pantić.
On je istakao da je u naselju Mišić i najteža situacija, a da su vatrogasce zajedno sa mještanima Mišića angažovani na postavljanju nasipa. Načelnik opštine Živojin Jurošević rekao je da je u koordinaciji sa službom za spasavanje preduzeo odgovarajuće mjere na zaštiti stanovništva i imovine od prijetećih poplava.
I još informacija iz Republike Srpske, ugovor o izgradnji 42 stambene jedinice za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u opštini Zvornik potpisali su danas načelnik ove opštine Zoran Stevanović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Vrijednost ovog projekta je 1.245.869 maraka. Prilog Zorani Marković.
Vlada Republike Srpske finansira izgradnju 37 stanova, a 5 stanova će finansirati opština Zvornik, istakao je resorni ministar Petar Đokić.
Ovoj vrijednosti od 1.245.000 treba dodati još oko 20% vrijednosti na ukupan projekat. To su zemljište koje je obezbedila opština, projekat koji je na teret opštine i priključak na infrastrukturu, uključujući tehnički prijem objekta po završetku, kao i uređenje, vanjsko uređenje prostora gdje se nalazi ovaj objekat. Ugovorena cijena izgradnje je 790 maraka po kvadratnom metru. Rok izgradnje je 5 mjeseci, Garantni period na izvedene radove je 6 godina, a izvođač radova će biti preduzeće Jokić Invest iz Zvornika.
U Zvorniku će se izgradnjom ovog objekta zbrinuti preostalih 35 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida do 4. kategorije, ističe načelnik opštine Zoran Stevanović.
Ovo je 4. lokacija na kojoj rješavamo stanove za pomenutu populaciju i sve se nalaze u neposrednom, u centru grada ili u neposrednoj blizini. Očekujemo da će izvođač u pomenutom roku od 5 mjeseci završiti svoj posao, a mi ono što smo se obavezali ugovorom ćemo ispuniti.
Program potpunog stambenog zbrinjavanja ovih kategorija u potpunosti će biti završen u ovoj godini, ističe ministar Đokić, navodeći da je obezbijeđeno 25 miliona maraka za finansiranje preostalih 794 stana. U toku je izgradnja 305 stanova, u postupku ugovaranja je 395, a u narednih mjesec dana treba da se ugovori izgradnja još 137 stanova. U ovoj godini biće i stambeno zbrinute 1397 porodica sa dodjelom nepovratnih novčanih sredstava.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić poručio je da će do kraja dana ili sutra ujutro biti završena isplata penzije u Srpskoj koja je počela 8. maja. Đokić je napomenuo da isplata traje nekoliko dana jer se dio penzije isplaćuje putem pošte, a dio putem banaka, nakon čega počinje dostava penzionerima koji žive izvan Republike Srpske.
Nema razloga da se strahuje. Ja i dalje stojim iza svih svojih ranije datih izjava da je naš sistem stabilan, da je održiv, da se penzije redovno plaćaju i moram da kažem da smo u prošlom mjesecu imali porast prihoda po osnovu doprinosa i time smo smanjili deficit koji se počeo javljati u prva 2 mjeseca ove godine za 19 miliona maraka. Znači imamo veće prihode u odnosu na one koje smo planirali za april mjesec, tako da to dovoljno govori da se provodi efikasno postupak naplate doprinosa, da fond uredno izvršava svoje obaveze, prati aktivnosti. Mi naravno kao vlada krajnje budno smo aktivni u svemu ovome i pronalazimo i dodatne mjere da osiguramo sistem.
A premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da u Srpskoj ima dovoljno novca za isplatu penzija.
To je naše suštinsko opredjeljenje i Fond penzijskog i invalidskog osiguranja može izvršavati sve obaveze, iako ima dodatna opterećenja zbog penzionera koji su stekli penziju na prostoru Federacije BiH, što košta više od 7 miliona maraka svakog mjeseca, rekla je Cvijanovićeva. Istakla je da Federacija BiH mora izvršavati ustavnu obavezu i napomenula da penzije u Srpskoj kasne onim licima koja je dobijaju preko pošte i da se na to ne može uticati.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić podnio je zahtjev ministru unutrašnjih poslova i direktoru policije Republike Srpske za sprovođenje istrage zbog objavljivanja fotomontaže na Facebook stranici mladih socijaldemokrata Trebinja na kojoj je, kako je naveo, prikazano u nacističkoj uniformi. Čavić je zahtjev MUP još nije dobio, ali će po prijemu zahtjev postupiti u skladu sa zakonskim procedurama, saopšteno iz policije Republike Srpske. A lider SNSD-a Milorad Dodik je izvinuo se Čaviću istakavši da se svi politički subjekti i moraju vratiti u okvire fair kampanje.
Ovo je protivzakonito, radi se o promovisanju fašističkih simbola i stavljanje u direktnu vezu sa, ne samo sa mnom, nego sa mojom porodicom. Ja želim da pomenem da sam posebno ogorčen zbog činjenice da je moja porodica bila velika žrtva fašizma, moj rođeni djed je završio u Jasenovcu, moja tri strica s kompletnim porodicama u Bugojnu su pobijena od strane fašista, moja porodica je bilo mnogo onih koji su poginuli u antifašističkoj borbi i mladi socijaldemokrati su na dan pobjede nad fašizmom na svom Facebook profilu u Trebinju objavili ovu fotografiju. Ja sam naravno, kao čovjek koji vjeruje u sistem, jučer podnio prijavu ministru unutrašnjih poslova i direktoru policije jer ovo nije više za šalu. I svi iz redova Saveza nezavisnih socijaldemokrata počeju sa njihovim poštenjačinom, predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem koji je govorio o prljavoj kampanji. Ja ga pitam i njih pitam, a na šta ovo liči?
Nisam upoznat, nije bilo potrebno i nije fair ni korektno. Mislim da svi zajedno trebamo raditi u uslovima fair kampanje, bez obzira na to što dolazi s druge strane. Nikad nas ne treba dovoljno iziritirati da bilo što uradimo, što je neprimjerna. Takva karikatura koju ja nisam vidio, ako postoji, apsolutno je bila nepotrebna. Evo ja se izvinjam gospodinu Čaviću zbog toga, ali evo prvi put čujem za to i u tom pogledu mislim da svi moramo vratiti u okvire jedne fair kampanje koja je potrebna prije svega ljudima.
Regioni svijeta redovno proljećno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je danas sa služenjem liturgije u manastiru Studenica. Radni dio sabora bit će nastavljen sutra u Beogradu, teme će kako se očekuje biti u vezi sa aktuelnim životom i radom crkve. Sabor će najvjerovatnije na dnevnom redu imati eventualni nastavak dijaloga Srpske pravoslavne crkve sa kanonski nepriznatom Makedonskom pravoslavnom crkvom.
Na apelacionom sudu u Skoplju odgođeno je ročište koje je trebalo da bude održano danas o presudi arhijepiskopu Ohridskom i mitropolitu Skopske Srpske pravoslavne crkve Jovanu zbog navodne pronevjere 250.000 evra nakon što ga zatvorske službe nisu dovele iz zatvora niti je za to naveden razlog. Novo ročište zakazano je za 18. juli.
Broj žrtava eksplozije u rudniku u turskom gradu Soma porastao je na 232, izjavio je danas premijer Recep Tayyip Erdogan. On je objavio ovu informaciju tokom posjete gradu udaljenom oko 250 km južno od Istanbula. Prethodno je proglasio trodnevnu žalost povodom ove tragedije.
Spasilački timovi ulažu velike napore da iz ruševina izvuku još nekog živog rudara. Nekoliko desetina ljudi uspjelo je izaći iz kopa poslije eksplozije, a zvaničnici kažu da je nepoznata sudbina više od 200 ljudi. Demonstranti koji su bijesni zbog ove katastrofe izašli su na ulice Istanbula i Ankare gdje su se sukobili s policijom.
Politički analitičar Srđa Trifković ne vjeruje da bi bilo kakav njemačko-ruski prijedlog rješenja ukrajinske krize bio prihvatljiv za Sjedinjene Američke Države i ocjenjuje da Washington u Ukrajini slijedi princip što gore to bolje. Trifković ocjenjuje da je sa američkog geopolitičkog stanovišta neprihvatljivo bila kakva varijanta njemačko-ruskog partnerstva kao dvije kontinentalne sile.
Zbog očuvanja američkog hegemonizma torpedovan je Kutiljerov plan koji je mogao da spriječi rat u Bosni i Hercegovini, a onda je u američkoj režiji prihvaćen sličan paket u vidu Daytonskog sporazuma. Zato je teško zamisliti da bi sadašnja američka administracija prihvatila plan u kome bi bila samo posmatrač, navodi Trifković.
A kakvo mišljenje o tome ima Sergej Lavrov?
Sjeme sadašnjih nemira u Ukrajini posijano je u aprilu 2008. godine kada je NATO sugerisao da bi Kijev i Tbilisi trebalo da se približe alijansi, rekao je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Prema njegovim riječima, tadašnji predsjednik Gruzije Mihajl Sakašvili smatrao je da mu je saopštenje NATO-a dalo dozvolu da silom riješi problem separatističkog regiona Južne Osetije i da izvrši invaziju.
Na 15. međunarodnom festivalu pozorišta za djecu Lutfestu u takmičarskom dijelu programa danas je prikazana predstava Kolačić, pozorište iz Rusije. U Banja Luci večeras obilježavanje 10 godina emisije Medaljoni u vremenu Radija Republike Srpske. Opširnije o svemu tome Radmila Karanović.
Medaljoni u vremenu je radio dokumentarni serijal koji traje od 4. aprila 2004. godine. Medaljoni na svojevrstan publicistički način ukrštaju putopisne zabilješke, službene izvještaje i zapise diplomata, vjerskih službenika, novinara i naučnika i afirmišu Banja Luku kao multicivilizacijski grad na istoku zapada i zapadu istoka. Urednik, autor i voditelj serijala Slavko Podgorelec kaže da će večeras biti organizovano druženje sa slušaocima koji vole ovu emisiju Radija Republike Srpske.
Za ovih 10 godina moja malenkost kao autor nije mogla ni očekivati da će to toliko trajati. Što je možda vrlo značajno, što su medaljone i značaj medaljona prepoznali malo dalje od Banja Luke. Recimo, nedavno sam dobio komplimente da jednu takvu emisiju, takve provenijencije, zapravo ne posjeduje ni jedna radio kuća na ovom regionu, dakle na prostorima bivše Jugoslavije.
Veče povodom 10 godina radio serijala Medaljoni u vremenu i 500. emisije bit će održano u Dječjem pozorištu Republike Srpske sa početkom u 20 časova. U istočnom Sarajevu na Lutfestu danas je odigrana predstava Kolačić pozorišta iz Rusije. Riječ je o predstavi koja na moderan način govori o staroj ruskoj bajci, a koju je publika dobro prihvatila, kaže direktor ovog festivala Vitomir Mitrić.
Tako da jezička barijera uopšte nije bila problem da se ova predstava prati i da se razumije. Mališani obdaništa istočnog Sarajeva i kantona Sarajevo su otišli izuzetno zadovoljni.
Večeras će u 18 časova u takmičarskom programu Lutfesta biti prikazana predstava pozorišta lutaka iz Niša Kostić Bosić.
U Večeras ćemo saznati pobjednika Fudbalske lige Evrope. U finalu u Torinu igraće Benfica i Sevilla. Direktan prenos je na televiziji Republike Srpske, a sportsku rubriku opširnije pripremila Aleksandra Pirić.
Fudbaleri Benfike večeras će probati da dođu do svoje prve evropske titule od 1962. godine. Iako u finalu Lige Evrope za protivnika imaju kvalitetnu ekipu Sevilje, trener Benfike Jorge Jesus vjeruje da je došlo vrijeme da njegova ekipa podigne pehar.
Znamo da je Sevilja jaka, ima bogatu istoriju u ovom takmičenju i ne mislim da postoji favorit u finalu. Radili smo na ovom projektu 5 godina. Ojačali smo u tom periodu i nagrađeni smo za taj trud. Snažniji smo nego prošle godine i vjerujem da ćemo pisati klubsku istoriju.
Unai Emery, trener Sevilje, kaže da je siguran u svoj tim koji bi pobjedom u finalu Lige Evrope izborio Ligu šampiona naredne sezone.
Bilo bi divno da završimo sezonu osvajanjem trofeja, ali je fantastično i to da smo došli u situaciju da osvojimo pehar. To je bilo dugo putovanje i hoćemo da uživamo. Svi se nadamo pozitivnom rezultatu i nekoj vrsti nagrade za sav trud koji smo uložili ove sezone.
U ekipi Benfike neće večeras biti Lazara Markovića, koji je dobio crveni karton u polufinalu sa Juventusom. UEFA je danas odbila zahtjev portugalskog kluba da srpskom reprezentativcu omogući nastup u večerašnjem finalu. Jedan od sudija u večerašnjoj utakmici biće i najbolji srpski arbitar Milorad Mažić. Utakmica u Torinu igra se od 20:45, a možete gledati u prenosu na televiziji Republike Srpske. Zajednica klubova prve fudbalske lige Srbije odložila je mečeve pretposljednjeg 29. kola za subotu od 17 časova zbog obilnih kišnih padavina. Zbog lošeg vremena mnogi tereni ne bi bili u stanju da budu domaćini mečeva u četvrtak, pa je odlučeno da se kolo odloži za dva dana. Liga ne želi da odustane od propozicija takmičenja prema kojem se svi mečevi pretposljednjeg i posljednjeg kola igraju u isto vrijeme, pa nije moguće odlaganje samo pojedinih mečeva. Fudbaleri Crvene zvezde su prvi na tabeli sa 68 bodova, a u narednom kolu igraju protiv OFK Beograda i ako pobjede, obezbjedit će titulu šampiona Srbije. U Prijedoru se danas održavaju 21. međunarodne ulične trke. Promoter trke je atletičar iz Srbije Mirko Petrović. Zanimljiva borba očekuje se u ženskoj seniorskoj konkurenciji u kojoj će između ostalih nastupiti najbolje srednje prugašice Srbije Amela Terzić i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine Biljana Cvijanović. Trke seniora i seniorki neće početi prije 18 časova.
Danas u Srpskoj je bilo oblačno i svježije sa kišom u većini predjela, na istoku obilnije padavine, do večeras prestanak padavine, a sutra oblačno s kišom, obilnije padavine na sjeveru. Detaljnije Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemjano 3, Ham, Pjesak i Kalinovih 4, Sokolac 6, Drinić i Mrakovica 7, Foča, Mrkonjić grad, Gacko, Rogatica i Nevesinji 8, Srebrenica i Rudo 9, Ribnik i Višegrad 10, Zvornik, Doboj, Banja Luka i Bijeljna 11, Trebinje i Srbac 12, Banja Mlečanica i Bileća 13, Novi grad i Prijedor 14 stepeni. Sutra oblačno sa obilno kišom i pljuskovima, a na istoku i jugu sa grmljavinom. Prognozirana količina padavina bit će najviša u Podrinju i Posavini, a kasnije popodne i do kraja dana u krajini gdje se očekuje 40 do 70 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno ponegde može biti i preko 70 litara. Na planinama očekuje susnežica i snijeg uz formiranje manjeg snježnog pokrivača. Duvać je umjeren do jak sjeveristočni i sjeverozapadni vjetar, povremeno sa olujnim udarima. Maksimalna vrijednost temperature vazduha bit će u ranim jutarnjim časovima iznosit će od 9 do 14, na planinama do 6, a potom temperatura će biti u padu, tako da će minimalna iznositi prema kraju dana i kretaće se od 5 do 11 na planinama od 0 do 3 stepena. U Banja Luci sutra oblačno i sve hladnije sa obilno kišom i pljuskovima uz prognoziranu količinu padavina od 50 do 70 litara. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha bit će tokom jutra, imat će vrijednost oko 11, a najniža dnevna prema kraju dana iznosit će oko 6 stepeni. Tokom petka oblačno i malo toplije.
Hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
Dodik i Cvijanovićeva u poseti Mrkonjić gradu prisustvovali početku izgradnje fabrike za preradu metal silicijuma RS Silikon u naselju Bjelajce.
Sutra na Brčanskoj Malti u Tuzli na gradskom groblju u Pučilama kod Bijeljine obilježavanje 29 godina od stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni.
Dnevnim redom promijenjena svrha strukturalnog dijaloga, izjavio ministar Jovičić.
U Turskoj poginula 232 rudara.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.